želimo vas upoznati sa najdragocijenijim blagom, literarnim blagom koje postoji na svijetu, a ono se naziva vedski spisi, odnosno vede. Sama riječ veda, ako je prevedemo, reći će nam već mnogo. Veda na sanskritu znači znanje. Vjerojatno svi znate, tu vama blizu, susjedi su Slovenci, pa ste ih čuli vrlo često kako kažu se veda. To znači u prevodu zna se, podrazumijeva se. Dakle, veda na sanskritu znači znanje. I vede predstavljaju različite vrste znanja. Praktički svo znanje koje možete uopće u ovom svijetu vidjeti ili na koje možete pomisliti, koje možete zamisliti, svo znanje se naziva zapravo veda. I vede će obrađivati sve grane znanja koje čovjeku uopće mogu biti interesantne. Tako ćete, na primjer, iz vedskih spisa saznati čak i o postojanju letećih tanjura. Vede, na primjer, govore da postoje leteći tanjuri i čak vam vede govore kako i sami možete napraviti jedan. No, naravno, to nije baš tako lako. Potrebno vam je sve ono što tamo stoji da je potrebno, a to nije tako lako naći. Vede, na primjer, objašnjavaju kako izgraditi motor za takvu letjelicu i kako se ona može kretati kroz svemir. Zatim vas vedski spisi upozoravaju da kada se otisnete na takvo putovanje kroz svemir, onda ćete se možda i razboljeti. Naime, u svemiru možete zaraditi mnogo različitih bolesti. Vjerojatno se sjećate kada su oni prvi ljudi letjeli naokolo po svemiru, išli u neke male izlete, onda kada su se vratili, onda su ih odmah strpali u karantenu da vide da li su možda obolili od nekakvih bolesti. I vede kažu da posebno zbog kozmičkih zračenja od kojih se ne možete zaštititi u međuplanetarnom prostoru, možete dobiti oko 70 različitih vrsta bolesti. I spominju koje su te vrste bolesti. A možda ćemo ih mi uskoro upoznati, pošto i bez putovanja u međuplanetarni prostor izlažemo se međuplanetarnom prostoru, jer naš omotač oko planete Zemlje dobiva rupe. I stoga ćemo imati vjerojatno takva iskustva sa kojima nas upoznaju vede. I stoga vede preporučuju da trebate izgraditi debeli oklop oko svoje letjelice i opisuju 30 različitih slitina, kovina koje će izolirati vašu letjelicu od takvih nepovoljnih zračenja, tako da se ne bi razbolili. Zatim vede govore o tome kako možete koristiti čak i sunčevo svjetlo da bi putovali kroz međuplanetarni prostor. Kako možete napraviti jedrilicu koja će koristiti sunčevo svjetlo i koja će se tako kretati kroz svemir. To je što se tiče tih međuplanetarnih putovanja. Naravno, tu ima još mnogo zanimljivih detalja. Vede opisuju različite planetarne sisteme, kako oni izgledaju. Opisuju i živa bića koja žive na njima u novije vrijeme. Znanost nam govori sve više o tome kako je moguće da postoji život i na drugim planetama, na drugim planetarnim sistemima, na ovoj našoj planeti Zemlji. Mi poznajemo jedan oblik života, ali ne postoji neko ograničenje za takvu mogućnost da se na drugim planetarnim sistemima nađu neki drugi oblici života. Vede također govore o tome kako ćete izgraditi građevinu koja će stajati preko 5000 godina, a bez da upotrebite i jedan gram cementa. Tako ćete vidjeti, u Indiji još dan danas stoje neke građevine, neki hramovi, koji su izgrađeni od blokova kamena, koji su oblikovani na vrlo specifičan način, tako da pašu jedan uz drugi i na taj način se povezuju i stoje tako tisuće i tisuće godina. Dakle, to je veda koja govori o arhitekturi i vidjet ćete veličanstvene stvari ondje u Indiji, veličanstvene građevine koje su u istinu na fantastičan način napravljene. Indijci su poznati kao eksperti za kiparstvo također, tako da ćete vidjeti kako su ti hramovi ukrašeni sa tisućama i tisućama različitih figura i različitim ornamentima u kamenju. Takva veda se naziva Stapatjam veda, dok se veda koja govori o tim nekim oružju, o ratovanju i sličnim stvarima naziva Danur veda. U Danur vedi ćete naći informacije i o atomskom oružju. Tako Deniken koristi tu činjenicu i povezuje također sa povišenom radijacijom na bojnom polju Kurukšetri. Kurukšetra je polje koje se nalazi nedaleko od Delija i ondje je otkriveno da postoji povišena radijacija. A u Mahabharati, vjerojatno ste čuli za Mahabharatu, kasnije ćemo je spomenuti, u Mahabharati je opisano da se odigrao nuklearni rat na bojnom polju Kurukšetre. Naime, možda to nije baš identično nuklearno oružje kako mi znamo danas, ali u svakom slučaju ljudi su ta drevna vremena znali kako koristiti suptilne vibracije. Naime, još mnogo prije naše moderne znanosti, kvantne mehanike, ljudi koji su proučavali vede, mudraci koji su se bavili proučavanjem vedskih spisa, znali su da je sve u prirodi zapravo na neki način vibracija, da je sve val. Tako vede opisuju da sve nastaje iz prvobitne zvučne vibracije, sve u svemiru nastaje iz zvučne vibracije. Ta prvobitna zvučna vibracija prema vedama je om. Naravno, ne ovako kao što sam ja rekao, on ima malo specifičan zvuk. Danas je praktički niko ne može pravilno vibrirati. Kažu vede da je potrebno da čovjek bude vrlo kvalificirani brahmana, spiritualist, specijalno treniran i specijalno odgajan, da može pravilno vibrirati mantru om. A-U-M sastoji se od tri slova. I sve, prema vedama, sve nastaje iz prvobitne zvučne vibracije. I danas znanstvenici otkrivaju da stvarno zvučna vibracija ima vrlo, vrlo važnu ulogu u procesu kreacije materijalnog svemira. Da sve zapravo nastaje od suptilnijih elemenata prema grubljim i grubljim. U početku jednostavno tu je eter i tu je vibracija u tom eteru. To je, da ga kažemo, još gotovo nemanifestirano stanje elemenata. Vede kažu da sve nastaje iz primordijalne, prvobitne, materijalne energije koja u svom prvobitnom stanju nije manifestirana. Još nema atoma, ništa još nije diferencirano. Jednostavno, energija je tu. I onda postepeno, zahvaljujući upravo vibraciji, manifestiraju se postepeno različiti elementi. I onda ti elementi ulaze u različite interakcije u ovom svijetu i nastaje ovaj svemir kakvog mi danas poznajemo. Dakle, vede govore o tome još prije 5000 godina. Najmanje 5000 godina, jer to je datum kad su vede zapisane. A znamo da su se, da se vedsko znanje prije toga prenosilo isto tako, samo sa koljena na koljeno, bez zapisivanja. Ljudi su ta drevna vremena, naime, razvijali takvu visoku inteligenciju, takvo fantastično pamćenje, da im nije bilo neophodno ništa zapisivati. Sve su mogli reći jedan drugome i što bi bilo jednom rečeno, bilo bi i zapamćeno. Danas vi znate da postoje takvi ljudi, ali su izuzetno rijetki. Ljudi sa fotografskim pamćenjem ili ljudi sa savršenim pamćenjem koji sve što čuju ili sve što vide mogu zapamtiti. No, takvi ljudi koji se nazivaju Šrutadara nisu u vedska vremena bili tako rijetke iznimke. Danas u Indiji imate ljude koji znaju cijele spise na pamet. Tako, na primjer, postoje profesionalni recitatori Šrimad Bhagavatama koji ima 18.000 stihova i koji znaju svih 18.000 stihova na pamet i mogu danima to to traje danima. Oni danima mogu neprekidno recitirati Šrimad Bhagavatam bez da stanu. Takvi ljudi su naravno, kao što smo rekli, danas vrlo rijetki. Zašto su takvi ljudi danas rijetki? Zbog toga što ljudi danas ne prakticiraju te određene procese joge, meditacije, kontrole uma. Također vede opisuju da je za razvijanje takve inteligencije, takvog pamćenja, vrlo važna abstinencija od čulnog uživanja, posebno toksika, seksa i sličnih stvari, i onda takva osoba može razviti vrlo, vrlo moćnu, vrlo snažnu inteligenciju i čak mistične moći. Mistične moći znači sposobnosti koje mi nismo danas u mogućnosti baš u potpunosti razjasniti, objasniti na nekakav znanstveni način. No međutim, one imaju svoje znanstveno objašnjenje, ali znanost nije došla još dotle da bi mogla objasniti ovakve fenomene. Neki od njih mogu se eventualno, može se naslutiti kako bi mogli funkcionirati, neke od tih mističnih moći takozvanih. Dakle, vede govore prema tome i o oružju, govore isto tako i o medicini. Ajurvedska medicina je nevjerojatno zapravo napredna medicina. Naša takozvana alopatska medicina je u stvari dječja igra prema ajurvedskoj medicini. Vrlo često ljudi misle da nešto što je staro da mora biti primitivno i da mora biti nazadno. No međutim, vede pokazuju da one predstavljaju neko znanje koje je uvijek zapravo daleko ispred nas, ispred naših znanstvenih mogućnosti. Tako vere govore na vrlo, vrlo interesantan način o medicini, o čovjeku, o ljudskom tijelu. I tu imaju i izuzetno zanimljiv pristup tom tijelu. Za razliku od, na primjer, alopatske medicine, koja prema vedama liječi samo simptome bolesti ili sekundarne manifestacije te bolesti, ajurvedska medicina liječi sam korijen, sam uzrok bolesti. Prema toj medicini svako tijelo je sastavljeno od više komponenata koje se svrstavaju u tri kategorije. To su kapa, pita i vata. Te tri kategorije, te tri doše se nazivaju, čine elementi u tijelu. Zemlja, voda, vatra, zrak i eter. Ti elementi čine ove tri doše. A te tri doše su vrlo, vrlo bitne za svaki organizam. One su u zdravom stanju, u harmoniji. Kada dođe do nekog poremećaja bilo koje od ove tri doše, onda nastaje bolest. E sada, ta bolest može biti tek sekundarna manifestacija pravog uzroka. Naprimjer, ako vi imate nekakav poremećaj u tijelu u kojem, recimo, dominira pita, odnosno to znači u prevodu sluz i također kiselina, odnosno vatra, ili rekli bismo voda i vatra. Ako to dominira u tijelu, onda se mogu manifestirati različite bolesti kao posljedica toga. Naprimjer, čovjek koji ne vodi brigu o tome, a ima takvo povećanje, ima neki poremećaj u toj piti, takav čovjek će u jednom trenutku se razboljeti. Naprimjer, dobit će čir na želucu ili može u nekim posebnim okolnostima imati vrlo često bronhitis, patiti od prehlada. Različite druge stvari mogu biti tu. Dakle, to je posljedica poremećaja u određenoj doši. Mi sad možemo liječiti našu prehladu, naš bronhitis. Mi možemo liječiti naš čir na želucu, možemo liječiti neku drugu manifestaciju takve bolesti, no međutim, ako ne izliječimo pravi uzrok, a to je poremećaj u tim došama, mi ćemo biti prisiljeni konstantno liječiti se od nečega što ima dublji uzrok. Znači, mi nikad nećemo stvarno bolest liječiti, nego ćemo liječiti samo sekundarnu manifestaciju ili čak možda simptom, da tako kažemo, prave bolesti. Dakle, vede nemaju površan pristup ljudskom organizmu, već vrlo, vrlo dubok i vrlo znanstven pristup. Tako vidjet ćete isto, točno u vedama piše kako čovjek može shvatiti kojoj kategoriji tog organizma on pripada. Generalno postoje te tri kategorije, kapa, vata i pita, i u grubo mogu se prepoznati po tjelesnoj konstituciji. Kapa ima vrlo snažnu tjelesnu konstituciju sa vrlo jakim kostima, sa često naginje debljanju i slično. Pita ima malo manje jaku konstituciju, srednje građe, takvi ljudi su srednje građe, opisana je boja očiju i boja kose. Vata obično ima vrlo, vrlo tanašnu konstituciju, krhke kosti, krhke ruke, vrlo slab grudni koš, maleni grudni koš i slične stvari. To su različite vrste organizama i naravno tu su predstavljeni još i detalji. Isto tako po pulsu, točno kažu vede, možete prepoznati. Kapa ima spor, uravnotežen puls koji je obično ispod 70 otkucaja u minuti. Zatim pita ima negdje do 80 i 90 otkucaja u minuti, a vata ima preko toga, ima čak preko 100, može ima do 100 otkucaja u minuti, vrlo, vrlo brzi puls i nemiran, pomalo neuredan, da tako kažemo, neuredan. Pita ima više kao živ puls, a kapa ima nekako težak, da tako kažemo, masan, onako gusti puls, spori. Dakle, vede govore o mnogim takvim detaljima. Po noktima možete prepoznati ko spada u koju kategoriju. Obično vata ima suhe, krhke, ispucale nokte, nokte koji lako pucaju, koji su suhi. Pita ima meke i ružičaste nokte više, a kapa ima prilično debele i čvrste nokte. To su generalne kategorije, nemojte da vas nešto od ovoga zavede. To su generalne kategorije, onda se još mnogi detalji mogu saznati precizno iz vašeg pulsa. I zatim neko može pitati koja korist je od svog tog znanja. Kad znate te stvari, onda znate jako dobro kako djelovati u ovom svijetu tako da najbolje prođete, da živite najzdravije, najbolje, najlakše. Mi vrlo često ne znamo, nemamo takve informacije i onda recimo ne znamo što je za nas prirodno, što je naša hrana prirodna, što je naša priroda u smislu našeg ponašanja, našeg djelovanja, koje su naše sposobnosti, koji su naši nedostaci u intelektualnom smislu. Dakle, sve te stvari možete puno bolje saznat kada je pristup, naš pristup našem grubom tijelu i našem suptilnom intelektualnom tijelu takav znanstven. Izvedat ćete, na primjer, točno moći saznat prema vedskim spisima, ajurvedski liječnik vam može točno odrediti dijetu koja je idealna za vas. Tako, na primjer, ja pošto imam pita tijelo sa određenim poremećajima, svaki čovjek ima nešto, neki poremećaj, spada u jednu kategoriju i onda, osim ako je potpuno zdrav, onda nema nikakvog poremećaja. Dakle, ja točno znam koja je moja dijeta. I zapravo interesantno je vidjeti kako je to istinito. Sve što nije na tom spisku moje dijete, sve mi škodi. I ne da je to nekakva, jednostavno tako, da tako kažemo, neka mentalna koncepcija, pa kad čovjek vidi, onda sam sebe ubijedi u to da mu to škodi. Ne, ja to znam zapravo već godinama, da meni te stvari škode, ali nikad nisam bio siguran, nisam razumio zašto. Ali onda kad sam upoznao svoju kategoriju tijela, kad sam upoznao i svoje neke probleme, neki određeni poremećaj u tim došama koji postoji tu, onda sam shvatio, aha, U tome je stvar. Zato meni te stvari ne prijaju. Zato ja uvijek imam nekako osjećaj straha, neka opasnost je tu kad neke određene stvari jedem. Naravno, da bi čovjek to sam osjetio, mora biti malo, da tako kažemo, suptilan. Normalno, potpuno zdrav čovjek možda neće niti osjećati nikakvu niti specijalnu privlačnost, niti posebnu odbojnost prema različitim stvarima. Ali ako neko ima nekakav problem u tijelu, onda on može čak i sam osjetiti što mu prija i što mu ne prija. Posebno ćete vidjeti kod nekih životinja koje nisu, da tako kažemo, zavedene svojim čulima ili svojim nekim intelektualnim koncepcijama i nekim znanjem, one su vođene instinktom i one točno znaju. Vidjet ćete ponekad psa koji zapravo nije biljojed, on će jesti travu, ješće možda nekakve žitarice i to posebnu vrstu trave, on će odabrati, on zna točno što mu paše u tom trenutku i on će se na prirodan način izliječiti. Slično i mi kad bismo znali slijediti taj svoj osjećaj, taj svoj instinkt, onda bismo mogli već samim time zdravije živjeti. No, ako to nismo sposobni, Ayurveda nam daje informacije o tome kako možemo pravilno djelovati, kako možemo pravilno živjeti, kako se možemo pravilno hraniti. I vrlo je pametno koristiti takva uputstva iz vedskih spisa. Ona su izuzetno, izuzetno znanstvena i prilično jednostavna i prilično jasna. Dakle, Vede govore o mnogim različitim stvarima, no posebno značajna tema vedskih spisa je, kao što ćemo vidjeti kasnije, je nauka o samospoznaji. Dakle, Vede se najviše bave upravo tom temom. Ko sam ja, koji je smisao života, što je to što me u životu može učiniti sretnim, što je to što će biti izvor problema u mom životu i slično. To su vrlo, vrlo važne teme, zapravo najvažnije, najbitnije teme. One su predstavljene u vedskim spisima najdetaljnije, najopširnije. No međutim, prije svega reći ćemo nekoliko riječi o tome što su to vedski spisi. Dakle, rekli smo da oni predstavljaju različite grane znanja, a sad ćemo predstaviti i također njihovu podjelu. Tako, prvo imate izvorne takozvane četiri vede: Rig, Jađur, Sama i Atarva veda. To su četiri prvobitne vede koje su nastale podjelom jedne vede. U stvari, izvorno postoji jedna veda, no međutim, kako ljudi postaju sve manje i manje sposobni shvatiti vedske spise, sve više se javlja potreba da se te vede, da tako kažemo, ekspandiraju, da se protumače, da se razjasne, da se na neki način kategoriziraju. I stoga se prvobitna veda dijeli na četiri vede. Tu podjelu prema samim vedskim spisima učinio je Vjasa Deva ili Veda Vjasa. To je moje drugo ime. Veda Vjasa znači onaj koji je podijelio vede. Dakle, to su prve četiri vede. Zatim u vedske spise također spadaju i druga neka djela. Znači, kad mi kažemo vede, onda možemo s jedne strane misliti na te četiri vede, a kad kažemo vedski spisi, a ponekad isto tako se i koristi riječ vede, onda mislimo na sve ono što slijedi ove izborne vede. Na sva ona učenja koja proširuju, tumače i na neki način predstavljaju te izborne četiri vede. Znači, tu automatski onda krug se širi od te četiri vede na, recimo, epove kao što su Mahabharata, Ramayana. Zatim također tu su takozvane Purane su Šrimad Bhagavatam, odnosno Bhagavata Purana, zatim Matsya Purana, Kurma Purana. Postoji 18 ovakvih Purana. Dijele se u tri kategorije, po 6. Za one koji su u neznanju, za one koji su u strasti i za one koji su u vrlini. Dakle, 3 puta po 6 purana, sve skupa 18 purana. Znači, vede predstavljaju u stvari jedno ogromno znanje, ogromno tijelo, ako kažemo, literature, odnosno znanje. Sama Mahabharata ima 110.000 stihova dvostrukih. 110.000 stihova. To je na taj način najveći ep na svijetu, Mahabharata. Zatim recimo različite purane isto tako imaju po 20, 50 i više tisuća stihova. Sam Šrimad Bhagavatam na primjer ima 18.000 stihova. Rigveda sama ima 1017 himni. Dakle, sve zajedno kad zbrojite, to je strašno puno. To je cijela jedna ogromna biblioteka. I sad tu još treba tome dodati i sve spise koje su pisali veliki ačarije, odnosno duhovni učitelji, a koji slijede istu nit, istu poantu, koji nose isti smisao, koji nisu odstupili od onog izvornog znanja predstavljenog u vedama, u vedskim spisima. Dakle, otprilike ukratko, to bi bilo to što se tiče veda, vedskih spisa. Sad sljedeće, kasnije ćemo govoriti još više o toj podjeli, čisto ukratko da imate neku ideju o tome. Zatim, ono što se sljedeće možemo upitati, rekli smo, postoje različite grane znanja i rekli smo najvažnija je ta nauka o spoznaji. Sad možemo još jednom razmotriti koji je glavni cilj veda, vedskih spisa. Prema samim vedama, a naravno vede nam najbolje mogu reći o tome koji je njihov cilj, koji je njihov smisao, tu postoji jedna priča koja to ilustrira, koja ilustrira i tu poantu, ali ilustrira i jednu drugu. Naime, jednom prilikom jedan čovjek je napisao roman koji je nazvao Šah Džahan. Za vašu informaciju, Šah Džahan je isti onaj čovjek koji je izgradio palaču koja se zove Taj Mahal. Slavna palača, vjerujem da svi znate za nju. Dakle, nazvao je svoj roman Šah Džahan. Međutim, jedan čovjek, drugi, neki njegov kolega, poznanik, mu je prišao jednom prilikom i pitao zašto si nazvao taj svoj roman Šah Džahan, kad je u tvom romanu izgleda glavni junak Aurangzeb. A Aurangzeb je bio zločudni sin Šaha Džahana, koji je bio vrlo, vrlo nezgodna osoba, najblaže rečeno. On je svog vlastitog oca strpao u zatvor da bi postao kralj umjesto njega i zatim je harao čitavom Indijom, bio je musliman i rušio je hramove i uništavao mnoge stvari, gotovo sve što bi se našlo pred njim, svako ko bi mu se suprotstavio. Bio vrlo nezgodna osoba. I taj čovjek je odgovorio, ne, moj glavni lik je Šah Džahan. Jer Šah Džahan je bio pozitivna ličnost. I on je rekao stoga, ne, moj glavni lik je Šah Džahan. Valjda ja znam o kome sam napisao roman, ko je moj glavni lik. Dakle, na sličan način vede same govore o tome koji je njihov glavni cilj, koja je njihova glavna poanta. Tako, prema samim vedskim spisima, glavna poruka je, mogli bismo reći, tamasima jyotirgama, što znači izađi iz tame, izađi na svjetlo spoznaje. Naravno, vrlo specifične spoznaje, to je spoznaja koja će nam donesti mukti, što znači oslobođenje. Oslobođenje je oslobođenje od bijeda materijalne egzistencije. Prema vedskim spisima, Sva živa bića u ovom materijalnom svijetu ispaštaju trostruke nevolje, trostruke bijede. I mi ih svi doživljavamo svaki dan. Imamo svi iskustvo, neposredno iskustvo sa tim patnjama. One se nazivaju kleše. Jedna se naziva, jedna vrsta, adi atmika kleša. Adi atmika kleša znači patnje koje dolaze od atme. Atma se prevodi, atma ima puno različitih prevoda, glavni su tijelo i um. Također atma može značiti i duša. No, kad kažemo adiatmika kleša, pošto prema vedama duša je uvijek puna blaženstva, znači otpada duša, dakle, to su patnje koje dolaze od našeg vlastitog tijela i od uma. Svako zna za te patnje, zar ne? Upravo sada kada bismo za časak stali i kada bismo malo razmislili o tome gdje nas boli ili što nam je neugodno i slično, našli biste uvijek nešto, neku točku u tijelu koja nije baš nekako, evo, ljudi kašlju i meškolje se i prebacuju jednu nogu preko druge, pa onda nakon izvjesnog vremena malo zaboli, pa onda ovu nogu prebace preko ove noge. I tako uvijek ima nešto što nas smeta, nešto neugodno, ili nas nešto svrbi, ili nas malo kičmo boli pa ćemo se izravnati. Nešto je, uvijek je, svaka situacija u ovom svijetu je manje ili više neprijatna. Zatim, također tu su mentalne patnje. Ponekad ćete vidjeti, recimo, neko će doći na ovakav jedan program, pa će onda, dok ulazi, paziti, gledat će da li su možda poznanici tu da ga ne vide, da ide na nekakve ovakve spiritualističke programe, pa onda kad uđe, onda će se plašiti pjevat, da neko ne bi mislio da je on isto pripadnik ovdje, član možda zajednice, pa onda ako nešto govori se o nekim stvarima koje se možda odnose na nas, onda će se čovjek opet neugodno osjećati, to se odnosi na mene, što ovaj čovjek misli o meni, zašto mi se ovako obraća sa pozornice, ili nešto možda primijetio, pa mi sad poručuje. I na taj način mentalne patnje su tu. Dakle, tijelo, um, izvor su razno raznih patnji. Kad se nađete u društvu, onda isto vrlo često doživljavate takve stvari, imate iskustvo sa tim. Posebno partiji su mjesta gdje se pati. Ljudi se napiju, onda pate ili imaju slabu u želucu, onda vide neke svoje ljude kako prestaju biti njihovi, možda, ili vide ih kako šuškaju sa nekim, onda misle sad sigurno mene ogovaraju i svašta se zbiva. Onda odigravaju se razno razne borbe za nadmoć, ko će se dokazati, ko je pametniji, ko je najbolji u društvu, najpametniji, nekako zabavniji, ko će najbolje privući suprotni spol i slične stvari se zbivaju. Dakle, čak i na takozvanim partijima koji su namijenjeni našem uživanju, našem zadovoljstvu, čovjek se susreće sa takvim bijedama materijalne egzistencije. A da ne kažemo o svakodnevnim situacijama. Kada se, na primjer, vozite u autobusu, pa kad stariji ljudi uđu u autobus, pa kad vide mlađe kako sjede, a mlađi gledaju kroz prozor kao da nikoga nisu primijetili, kao da oni bi ustali, ali slučajno su zauzeti baš promatranjem nekih vrlo važnih stvari. I onda svakakve stvari se odigravaju i u umu i na fizičkom planu, i ljudi se stišću i gaze jedni drugima po nogama i psuju jedni druge i na taj način bijede materijalne egzistencije su konstantno tu. Zimi je hladno, ljeti je vruće, i ponekad je mokro. Mi smo se plašili kad smo dolazili ovamo u rijeku da li će kod vas padat kiša, usput je bio pravi prolom oblaka i tuča je čak padala i svašta, i onda smo mislili da li će uopće itko doći kada je ovakvo nevrijeme. Dakle, te nevolje su konstantno tu, a da ne kažemo da je i autobus cijeli skliznuo sa ceste, instrovalio se dolje i zbog toga smo zakasnili večeras, pa se izvinjavamo. Sutra vjerojatno neće biti nikakvih klizanja jer ćemo prespavati ovdje u Rijeci. I nevolje su tu, to je materijalni svijet. U Bhagavad Giti je rečeno dukhalayam ashashvatam. Dukhalayam znači da je ovaj materijalni svijet pun nevolja, pun razno raznih patnji, a ashashvatam znači da je prolazan. Nezgodna stvar. To znači da čak i ako ima nešto što je dobro, onda će proći. Jer danas si cvijet, a sutra si uvela ruža. Ali nažalost ta pjesma nas krivo upućuje i zato uzmi sve što ti život pruža. Vede kažu ne, jer ako pokuša čovjek uzeti onda sve što mu ovaj svijet pruža, onda će se vezati upravo za ono što je prolazno, zar ne? Znači sad zgrabi što prije, a sve što si zgrabio uskoro će postati prah u tvojim rukama. Prema tome, uzmi sve što ti život pruža, postaje besmisleno. Sama prva polovica ove filozofske izjave, da tako kažemo, negira onu drugu polovicu, čini je besmislenom. Dakle, uzmi sve što ti život pruža, što znači uvelo cvijeće. Prema tome vere kažu da se moramo osloboditi tog stanja egzistencije. I mi se svi slažemo, zar ne? Svi se slažete da se takvog stanja egzistencije trebamo osloboditi. I vi svi to i činite. Svako to čini, na svoj način. Tako, sigurno imate ventilator kod kuće, ali tako? Manje više, poneko ima ventilator. Poneko ima i peć kod kuće, zar ne? Nekako grijanje. I razno razne takve stvari. Rolete imate na prozorima, da ih možete spustiti. Dakle, čovjek se pokušava na neki način osloboditi od tih bijeda materijalne egzistencije. Noću spusti rolete da ga susjedi i susjedne kuće ne bi vidjeli. Ljeti spustimo rolete zato da nam sunce ne bi pregrijalo našu prostoriju, našu sobu, i uključimo ventilator da bi se malo rashladili. Zimi, kad malo jače pritisne, onda i Riječan isto uključe grijanje, i onda pokušavamo ublažiti tu hladnoću. Dakle, čovjek se pokušava osloboditi od tih bijednih stanja egzistencije. Što se tiče mentalnog stanja, tu obično ljudi uče razne grimase pomoću kojih stvaraju obrambeni zid oko sebe. Dobar dan, kak ste, kaj? Dobro je. I tako dalje. Razne formule imaju neke formule, neke fraze pomoću kojih će automatski sve urediti. Vrlo često ljudi se zatvaraju unutar svojih porodičnih nekih malih kutica, kružića, i tako pokušavaju izbjeći konflikte. Tako najčešće ne znamo ni kako nam se zove prvi susjed, a da ne govorimo o onom na nekom drugom katu, ne budarimo, vidite, ljudi dođu, pitaju, jel stanuje ovdje taj i taj? Vrlo često nemamo pojma, a taj stanuje upravo ispod nas. Dakle, tako se ljudi pokušavaju zaštititi od tih uznemirenja, adiatmika kleša. Ta uznemirenja se nazivaju adiatmika kleša. Ponekad mi multimedijski patimo. Ovaj naš program je multimedijski. A ponekad su patnje multimedijske. Naprimjer, stojite, balansirate u autobusu na jednoj nozi i vruće vam je, a neka bakica je sjela kraj prozora, a bakica se strašno boje propuha, pa je zatvorila prozor u potpunosti, vi se davite, pokušavate uhvatiti zrak i vidite nekog prijatelja skroz napred koji vas ne bi trebao vidjeti u takvom stanju, osjećate se taj dan užasno nekako mrzovoljni, frustrirani, niste baš najbolje i na neki način možda vam frizura nije baš najurednija, najljepša, i onda izbjegavate njegov pogled gledate na sve moguće strane. Na taj način doživljava se takozvana multimedijska. Na različitim nivoima mi doživljavamo bijedu. I onda još nađe se neka muha koja leti onda zju. Onda to već postaje adibautika kleša. Prema vedama postoje patnje koja dolaze od drugih živih bića. To su adibautika kleša. Muha hoda po vašem nosu, a toliko ste stisnuti da ne možete izvući ruke. I onda se pokušavate riješiti na neki drugi način. Nečiji lakat vam se zabada u leđa i to je isto adibautika kleša. Ljudi vas na razno razne načine bodu i guraju. I zatim adidajvika kleša, to su vremenske neprilike. Užasno paklenski je, vruće i suša je, ili kada su velike poplave, potresi i slične stvari. Dakle, to su bijede materijalne egzistencije. Adiatmika kleša, adibautika kleša, adidajvika kleša. Tri vrste patnje koje dolaze od tijela i od uma, koje dolaze od drugih bića i koje dolaze od vremenskih nepogoda, od, da kažemo, viših uzroka koje mi nikako ne možemo spriječiti. I vedena su upućuju na to da se trebamo osloboditi tih bijeda. Jer prema vedskim spisima uživanje je smisao života. Život bez zadovoljstva, bez uživanja je besmislen. I vidjet ćete, često će ljudi naći da je upravo tako. Da je njihov život besmislen jer nema nikakvog zadovoljstva. Tako da čak i onaj vrlo jaki nagon za održanjem, ona vrlo snažna želja da se život produži do u beskonačnost, koja dolazi od naše prirode, kažu vede, naša priroda je sat, što znači da smo vječni, čak i ta potreba da ostvarimo tu svoju vječnost, da uistinu postignemo vječnost, u tom trenutku postaje nekako sekundarna. Kad čovjek ne može uživati, onda mu nije niti stalo do toga da bude vječan. Jedna zgodna priča postoji u vezi sa tim. Naime, postoji jedna druga podjela patnji, to je prema vedama rođenje, starost, bolest i smrt. Dakle, to je jedna druga kategorizacija. I sada ta priča kaže, govori kako je jedna osoba poželjela da živi vječno i tražila takav blagoslov od viših bića, takav blagoslov da živi vječno. I sad dobila je taj blagoslov. No međutim, jedan problem se desio. Ta osoba je zaboravila tražiti blagoslov da nikad ne ostari. Tako je ta osoba živjela vječno, ali je starila. I bila je sve starija i starija i starija i starija i starija, dok na kraju nije bila u jednoj zbijeli. Jedna hrpa prašine u zbijeli, i onda je nastavila živjeti u toj hrpi prašine. Tada je poželjela da više ne živi. Dakle, ideja je da živo biće osjeća intenzivnu potrebu za srećom, za uživanjem. A patnja, naravno, je nešto što je sasvim suprotno tom našem uživanju, tom našem zadovoljstvu. I stoga je nešto čega se treba osloboditi, što treba eliminirati. Dakle, prema vedskim spisima, tu nam neće pomoći ventilatori, masaže i nekakvi vibracioni kreveti i kupke i slične stvari koje mogu doduše malo ublažiti našu bijedu materijalne egzistencije, ali nam ne mogu donijeti definitivno oslobođenje od patnje. Ne mogu nam omogućiti da mi stvarno postignemo trajnu sreću, trajno zadovoljstvo, trajni mir. Prema tome, vede preporučuju proces, odnosno metodu pomoću koje ćemo to postići. Naime, vedski spisi kažu da je postići istinski zadovoljstvo i oslobođenje od patnje na tjelesnom nivou čisto filozofski, čisto logički gledano, nemoguće. Jer tijelo je tako izgrađeno da je podložno bijedama. To je da tako kažemo njegova priroda. Priroda ovog tijela je da je nir ananda. Vidite, naša spiritualna priroda je sat, čit i ananda. A materijalno tijelo je po svojoj prirodi, po svojoj konstituciji asat, ačit i nirananda. Što to znači? Sad ćemo to prevesti, kratko objasniti. Sat znači vječnost. Tijelo nije vječno. Samo Biblija vrlo lijepo kaže, prah si i u prah ćeš se pretvoriti. Dakle, tijelo je sastavljeno od atoma, od kemikalija. I raspašće se na kemikalije. Svi znamo da će konačno nastati prah. Bilo da nas crvi pojedu, bilo da nas spale na lomači, kao što se radi u Indiji, bilo da nas ostave lešinarima, kao što rade Parsi, to je tradicija kod Parsa, onda ostave vas lešinarima, onda vas lešinari pojedu i onda vas pokake. I na taj način, u svakom slučaju, krajnji proizvod je prah. Prašina. Prema tome, to je naše tijelo. Ono je sad prašina, ono je bilo prašina i ono će ostati prašina. Ono što pokreće to tijelo, prema vedama, to je duša, atma, i ona je sat, ona je vječna. Ono što je vječno na ovom materijalnom nivou, to je sama energija. Materija kao energija je vječna, ali forme koje ta materija izgrađuje nisu vječne. Stoga tijelo je prolazno, a mi bismo htjeli biti vječni. Tijelo je nesvjesno. Tijelo samo po sebi nije svjesno. Svjesnost je proizvod duše koja širi svoju svjesnost kroz tijela. Jer pogledajte, sami atomi po sebi nisu svjesni, oni nisu nosioci svijesti. Ovaj mikrofon vrlo lijepo prenosi ovu zvučnu informaciju, ali nije svjestan te zvučne informacije. Nemojte misliti da će se ovaj mikrofon zamisliti nad ovom temom današnjom, da će razmišljati u svojoj kutiji kad ga spremimo. Možda ja nisam mikrofon, tko zna što sam ja. Dakle, to se neće mikrofonu desiti, zato što on nije svjestan. To se neće desiti niti najsofisticiranijem kompjuteru na svijetu. Iako su se ljudi neko kraće vrijeme zanosili tom iluzornom idejom da bi kompjutori isto možda mogli misliti kao i mi, osjećati kao i mi, filozofirati kao i mi. U novije vrijeme znanstvenicima postaje jasno da to nikad neće biti tako. Dakle, materija nije svjesna, ne posjeduje simptome svijesti. I materija je nir ananda. U materiji nema blaženstva. Čak i kad bi mi puno ljepše pjevali nego što pjevamo, ovaj mikrofon nikad ne bi bio blažen zbog našeg pjevanja. Zato što nije živ, zato što nema svjesnost, onda nemam ni mogućnosti da se manifestira zadovoljstvo, odnosno ananda. Ananda, zadovoljstvo, je povezano sa svjesnošću, čit. I temelji se na svjesnošću. Ako je svjesnost tu, onda i ananda može biti tu. Ako nema svjesnosti, onda nema ni ananda. Nema blaženstva. Prema tome, materija je nir ananda. Što znači, ona je na neki način uzrok, također, frustracije, nezadovoljstva. Ovo materijalno tijelo je nesavršeno, ono je prolazno i ono je izvor različitih patnji. Prema tome, vede kažu da trebamo potražiti rješenje koje će biti na sasvim drugom nivou. Jer tu ne možemo stvarno riješiti bitan problem, taj bitan problem, a taj je da se suočavamo u ovom svijetu sa patnjom. Taj problem možemo riješiti na nekom višem nivou, na drugom nivou. Tu je jedna zgodna ilustracija, jedna mala pričica koja govori o tome kako jedan kralj sjedio u svojoj palači i bio potpuno frustriran. Tako ponekad ljudi misle da biti kralj, da je to automatski nešto jako krasno. No, međutim, ja sam siguran da i ovaj guverner koji je živio ovdje imao puno svojih crnih dana, puno svojih frustracija. usprkos tome što su mu sve sobe bile mnogo veće nego 2 na 2 ili 3 na 3 čak. Dakle, tako je taj kralj sjedio frustriran u svojoj palači, kada je na jedan put sačuo vani neko pjevušenje, neko je pjevušio. Govinda džaja džaja gopala džaja džaja, i išao je putem. I sad on je potrčao na prozor, skočio i pogledao van i vidio nekog jednostavnog čovjeka koji ima neku prnjicu oko struka, nekakav komadić veša, tkanine, i hoda ondje putem, nosio košaru, nekakvu malu košaricu u rukama i jedan štap, i pjevao. I bio potpuno zadovoljan. I kralj se nije mogao suzdržati, nego je počeo vitat kroz prozor. Hej, 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 stani. I tražio čovjeka da mu objasni odakle mu tako zadovoljstvo. Kako je to moguće da tako zadovoljan, da tako sretan? Kad ništa nema, taj čovjek očigledno nije imao ništa. Bio vrlo jednostavan, vrlo siromašan. Dakle, vede govore o tome, o tom zadovoljstvu, o toj sreći, koja očigledno nije nešto što se može samo jednakim, jednim jednostavnim znakom jednakosti povezati sa obiljem, sa materijalnim obiljem, sa materijalnim bogatstvom. Dakle, ne možete reći sreća i onda staviti znak jednakosti i s druge strane bogatstvo, obilje. Vede govore o tome kako čovjek može živjeti izuzetno jednostavno, pa čak i u vrlo, vrlo teškim okolnostima i biti u potpunosti sretan, biti potpuno zadovoljan. Netko će reći, to ne zvuči baš jako progresivno, kreativno, to znači nekako biti tup. No, međutim, ne, to ne znači biti tup. To znači samo razumjeti suštinsku prirodu problema, filozofski shvatiti prirodu problema i zatim potražiti rješenje tamo gdje se rješenje može naći. A ne tražiti rješenje tamo gdje ga sasvim sigurno nema. To baš nije jako inteligentno. Tražiti rješenje tamo gdje ga sasvim sigurno nema. Možete to razumjeti? Dakle, vere govore o tom oslobođenju, mukti. I sve filozofije Indije zapravo temelje se na toj osnovnoj ideji da treba pronaći oslobođenje od bijede materijalne egzistencije. O tome govori i budizam, o tome govori i džajinizam, o tome govore sve filozofije praktički koje su nastale na tlu drevne Indije. Ko? Rekli smo da mukti, oslobođenje od bijeda materijalne egzistencije. Dakle, za razliku od nas koji se mehaničkim sredstvima borimo, da bismo to postigli, vede kažu da trebamo to pokušati postići na jednom drugom nivou, na jednom spiritualnom nivou. Sada ćemo govoriti nešto o vedskom procesu učenja, odnosno spoznaje. Prema vedama postoje tri procesa spoznaje. Jedan se naziva pratyaksha, drugi se naziva anumana, a treći se zove šabda. Što znači pratyaksha? Pratyaksha znači empirijska, čulna spoznaja. Anumana znači misaono, razumijevanje, shvaćanje na temelju nekih određenih informacija koje se onda gradi u umu, određene hipoteze, teorije i tako. I šabda znači primanje znanja od autoriteta. Sad ćemo to pokušati ilustrirati na jednom primjeru. Recimo, ja se nalazim kod kuće, sjedim u sobi, a na primjer moja supruga je u kuhinji i nešto sprema. I čuje se zvuk posuđa i osjeća se nekakav miris. Miriši na cimet. I sada ja mogu na različite načine zaključiti što ona kuha. Prvo, na temelju čulne percepcije čujem zvonjavu posuđa, pa mogu zaključiti otprilike koja vrsta je posuđa to, znači mogu shvatiti nešto se kuha. Na osnovu mirisa, jer osjećam miris cimeta, mogu bih zaključiti da se možda radi pita od jabuka. To je pratjakša, empirijski proces na temelju čulne percepcije. Čovjek će donijeti zaključak. Međutim, na jednom drugom očiglednom primjeru postaje jasno kako to nije baš savršeno pouzdan proces. Naprimjer, gledate sunce i onda mislite sunce je manje od moje tenis loptice. Zašto? Zato što izgleda manje. I kada pogledate, sunce je manje od tenis loptice. No, međutim, mi znamo da je sunce daleko veće od tenis loptice. Ali vrlo teško znati koliko je veliko. Jer nemamo mogućnosti da ga izmjerimo. Prema tome, na temelju čula, vrlo teško je shvatiti što je i što nije. I slično, ja mogu pogriješiti. Jer sa cimetom svašta se može napraviti. Sljedeće je anumana. Tako, na primjer, recimo, ja dugo nisam bio kod kuće, vratio sam se sa jedne ovakve turneje, sa jednog ovakvog putovanja, i onda mogu misliti, mora da je pita od jabuka, jer ja dosta volim pitu od jabuka, pa onda, pošto me dugo nije bilo, onda mi je moja žena pripremila pitu od jabuka. To je anumana, dakle, jedan logički sistem razmišljenja. Čovjek ima neke informacije, čulne, neke podatke, i na temelju njih i određenih ideja, on gradi neku teoriju o tome što bi moglo biti i kako bi moglo biti. No, međutim, vjerojatno ćete se svi složiti da bi bilo, ako uistinu želim znati što se sprema, najjednostavnije pitati, hej, što se tamo kuha? To se zove šabda. Prema vedskim spisima to se zove šabda. To znači informacija koju dobivate iz autoritativnih izvora, jednostavno. U ovom slučaju autoritativni izvor je žena koja kuha. I ona će reći, je, pita od jabuka je danas. Dakle, prema vedama, prema vedskim spisima, najpouzdaniji način dobivanja znanja je šabda. Dakle, informacija koja se dobiva iz autoritativnog izvora. Vede tu daju još jednu ilustraciju, jednu zanimljivu ilustraciju, pa tako kažu, ako netko želi saznati tko mu je otac, najbolji sistem je da priđe majci i pita majku. On može ići naokolo i može pitati ovoga i pitati onoga, može pitati svakog muškarca na ulici, zaustaviti i pitati, oprostite, jeste vi moj otac? Može praviti analizu krvi, može raditi ovo i ono, ali najjednostavnije prići majici i pitati tko je moj otac. Naravno, u slučaju kada ne znamo to. Jer ona je na tom polju, ona je definitivno autoritet za te stvari. Dakle, tako nas vede upućuju na to da trebamo prići autoritetu. Trebamo prići osobi koja zna. Trebamo prihvatiti autoritativno znanje i to je najjednostavnija metoda i najpouzdanija metoda. Mi sami možemo istraživati stoljećima i tisućljećima. Možemo naći približno dobre odgovore. Ali ako primimo znanje iz autoritativnog izvora, onda će to biti vrlo brzo, vrlo kratko će trajati takvo naše traganje i bit će vrlo uspješno. Dakle, vede na takav način predstavljaju autoritativno znanje. Autoritativno znanje znači znanje koje dolazi iz viših izvora. Tu sad se automatski nadovezuje sljedeće pitanje, a to je koji je izvor veda? Tko je autor veda? Jer to je sad vrlo važno. Jer naravno, ako mislite, na primjer, da je autor veda
neki čovjek poput nas, onda bi mogli postaviti pitanje zašto bi njegovo znanje bilo autoritativno, zašto bi prihvatili njegovo znanje. Onda je on isto tako razmišljao kao što mi možemo sjesti i razmišljati i ko zna do kako korisnih, vrijednih odgovora je došao. Tako je pogrešna koncepcija, pogrešna ideja prema kojoj su vede nastale razmišljenjem nekakvih staroindijskih mudraca. Pod nekim drvetom sjedi neki čovjek duge sjede brade, duge kose i misli i misli i misli i onda smisli nešto i onda se poučava druge tome na neki način. Ta ideja o nekakvim mudracima koji su postigli spoznaju nekakvim svojim različitim metodama i onda to poučavali druge je zapravo pogrešna. Same vede, bili smo govorili o onom piscu koji je napisao roman Šah Džahan, same vede slično govore o svom autoru. Prema samim vedskim spisima autor veda je Veda Vjasa. S tim da Veda Vjasa je zapravo samo u stvari sastavljač veda. On je samo organizirao vedsko znanje. On nije stvarno izvor. To je prva stvar. A drugo, Veda Vjasa je inkarnacija apsolutne istine. Inkarnacija Boga, odnosno Krišne, apsolutne istine je Veda Vjasa. I prema tome, u tom smislu, vede same za sebe kažu da su apaurušeja. Puruša znači živo biće, odnosno čovjek. Kad kažete puruša, to se najčešće odnosi na čovjeka. Sami da su apaurušeja, to znači da nisu ljudskog porijekla, da nisu, da ih nije čovjek napravio, već su božanskog porijekla. Dakle, to je znanje koje silazi. I taj proces znanja se naziva silaznim procesom, za razliku od uzlaznog procesa, gdje osoba istražuje, proučava ovo, proučava ono i onda nešto otkriva, nešto shvaća i pokušava uzlaznim procesom doći do nekog zaključka. No, međutim, uzlaznim procesom je vrlo, vrlo teško doći do nekog definitivnog zaključka. Naprimjer, svojevremeno su u Njemačkoj bili proizveli neki lijek protiv glavobolje koji je bio vrlo, vrlo efikasan, vrlo dobar lijek. I onda su ga ispitivali i našli su da nema nikakvih štetnih, ne ostavlja nikakve štetne posljedice. I što se desilo? Međutim, preporučili su ga onda svima, svi su ga koristili i trudnice, no međutim, onda su te žene kasnije počele rađati djecu bez nogu, bez glava ili s dvije glave ili nekakve neke takve stvari su se čudne zbivale. I onda su našli zajedničku stvar, zajednički simptom, svemu tome bio je taj lijek. Dakle, čovjek nikad ne može dovoljno istražiti niti jednu stvar da bi saznao sve o toj stvari. U kojem trenutku se ona može manifestirati kao loš? Kao, na primjer, ljudi također u novije vrijeme se više koriste kemijska sredstva u poljoprivredi, razno razna, poznata su umjetna gnjojiva, koriste se različiti strojevi za obradu zemlje. No, međutim, ljudi nisu svjesni toga, odnosno danas naravno postavite kako svjesni, ali kada su počeli sa tim, ljudi su mislili kakav krasan napredak smo mi učinili. Eto vidite, ne moramo držati gomile krava u štalama i ne moramo se gnjaviti sa bikovima i natezati sa plugom po polju i sve to skupa ide brže i možete sjediti u svom traktoru i slušati tranzistor i vozati se naokolo bez da se puno mučete i polje će biti obrađeno. No međutim, u novije vrijeme ljudi vide da su rezultati takvog sistema zapravo jako loši. I počinje se pitati, u početku su izgledali jako dobri, no međutim sada postaju očigledno da su jako loši.
U kom smislu? Ta hrana postaje sve nekvalitetnija, ta hrana sve više škodi nama, ljudima sve više puna raznoraznih otrova, ljudi sve više i više otrova moraju baciti na polja, zato što je takav sistem uzgoja takav da štetočine puno lakše napadaju takve biljke, koje su neotporne zato što nemaju pravo gnjojivo jer imaju umjetno gnjojivo. Takvi traktori tlače zemlju i stiskuju zrak iz nje, ona postaje sabijena, bez zraka, bez kisika, preduboko oranje škodi. I ovo je ono sve te različite stvari za koje su mislili ljudi u početku da ih krasno rade, u stvari pokazuju nakon duže vremena, pokazuju vrlo loše rezultate. Tako u Americi imate čitave pustinje koje su nastale zbog takvog neprirodnog obrađivanja zemljišta. Čitave pustinje su nastale jer su ih gnjojivi sa umjetnim kemijskim suhim gnjojivima, sa prašcima, da tako kažemo, i nastale su pustinje. Prema tome, vrlo je teško čovjeku shvatiti sve suptilne veze među stvarima u ovom svijetu, uzroke, posljedice i odnose svih stvari u ovom svijetu. I stoga će čovjek vrlo lako napraviti grešku koja možda u prvi trenutak neće izgledati očigledno, ali nakon izvjesnog vremena će se pokazati sa svim svojim zastrašujućim posljedicama. Stoga, vede predstavljaju znanje koje je apsolutno znanje. Znanje koje dolazi sa spiritualnog nivoa. Dolazi od same apsolutne istine. Dakle, apsolutna istina ili Bog ili Krišna ili kako god da nazovete, on ima tu naravno mogućnost da se manifestira bilo u obliku inkarnacije neke osobe, bilo u obliku takvog vedskog znanja, transcendentalnog znanja, i kroz medij, takav medij, mi možemo saznati, dobiti informacije koje će biti nepogrešive, koje neće biti jednostavno nekakve relativne istine koje funkcioniraju samo za neko vrijeme, samo za neke osobe, samo na nekom mjestu. To su istine koje su univerzalne i koje vrijede svuda. Tako ponekad kad mi predstavljamo ovo transcendentalno znanje ljudima, onda ljudi ponekad pitaju, to je indijsko, to je samo za Indijce, to je tamo za ona podneblja, tamo za onu klimu, to nije za ovu našu klimu. Na takav ograničeni način razmišljaju o vedama i o vedskom znanju. No međutim, Aldous Huxley, Nobelovac pisac, kaže da je to univerzalna mudrost, da je filozofija veda filozofija perenis, koja ima trajnu vrijednost, vječnu vrijednost, ne samo za Indijce, nego za cijelo čovječanstvo. Jer to su univerzalne istine. Dakle, mi ovdje sad ne govorimo o nekakvom etnički, geografski ili bilo kako ograničenom znanju. To je znanje koje je univerzalno i koje je korisno i praktično za sve ljude širom svijeta, posuda, gdje god da se nalaze. Dakle, vere imaju takav izvor. Njihov izvor je viši, njihov izvor je spiritualan. Naći ćete, na primjer, u vedama takvu informaciju da izmet je nešto čega se treba kloniti, da zagađuje, i da svaki put kad god neko dođe u kontakt sa izmetom da se treba odmah istuširati. I to je prilično jasno. No međutim, na istom mjestu naći ćete u vedskim spisima, kako je rečeno, da čovjek može dirnuti, može koristiti kravlji izmet, da on nije zagađen. Sad će neko misliti, aha, to je zato što ti primitivni Indijci misle da je krava sveta životinja, pa ovo... Ne, razlozi su drugačiji. Brahmana je još prema vedskoj, da tako kažemo, hijerarhiji, svakako Brahmana, duhovni učitelj i slično, je još svetiji od krave, ali nigdje u vedama ne piše da je njegov izmet čist. Dakle, to nema veze s tom logikom. U vedama piše da je kravlji izmet čist. I interesantno je da je u novije vrijeme otkriveno da kravlji izmet ima antiseptična svojstva. da je uistinu vrlo čist, a i vjerujem da i vi imate to iskustvo, neko iskustvo, da kad prolazite, bilo da prolazite kraj konjske štale, bilo da prolazite kraj svinjca, kokošinjca, svuda jako, jako intenzivno smrdi. No međutim, kad prolazite kraj štale u kojoj su krave, sasvim jedan drugačiji doživljaj. Taj miris čak je prijatan, ima nešto prijatno u tom mirisu. Dakle, ideja je, no kako, bilo kako bilo, uglavnom, ideja je da znanost u novije vrijeme također potvrđuje da je kravi izmet antiseptičan, da u stvari ima takva čista svojstva. Ideja je da vede predstavljaju znanje koje je savršeno, koje možda mi s vremenom možemo nekim drugim metodama, nekim znanstvenim metodama potvrditi. Neke takve stvari mi možemo razotkriti, možemo potvrditi. No međutim, čak i ako ne možemo sve stvari razjasniti, potvrditi, vede preporučuju da možemo prihvatiti i da će nam se prije ili kasnije, možda trenutačno nismo u mogućnosti, ali prije ili kasnije takve stvari će se dokazati kroz praksu, kroz život, one će se pokazati kao vrlo praktične, kao istinite. Dakle, to je to što se tiče tog vedskog znanja. Sad sljedeća tema koja se prirodno opet nadovezuje na to je, rekli smo, vedsko znanje treba prihvatiti od autoriteta. Dakle, jednim silaznim putem to znanje dolazi k nama. Nije uzlazno znanje gdje mi pokušavamo u mraku tapkati i nešto otkriti. Sad sljedeće pitanje je, kako se onda prenosi to vedsko znanje? Vi ste čuli za to da su se vede prenosile s koljena na koljeno, od učitelja na učenika. Taj sistem se naziva parampara. Parampara znači od višeg prema nižem, od učitelja na učenika. Ili također guru parampara. Dakle, guru znači učitelj. I vedski sistem je takav da osoba prilazi učitelju da bi dobila takvo znanje, da bi dobila posebno radi duhovnog znanja. Naravno, učitelju se prilazi radi svakog znanja. Uvijek je lakše prihvatiti učitelja pa saznati od njega nego istraživati sam. Zamislite da svako od nas mora, na primjer, otkrivati takve stvari u životu ponovo, kakve su otkrivene već kroz tisućljeća i koje se znaju, kao na primjer da voda pod pritiskom vrije na višoj temperaturi i onda možete koristiti pretislonac ako hoćete nešto brže skuhati. Zamislite kad bi to svaka domaćica sama morala otkriti. To je bilo prilično nezgodno. Dakle, čovjek treba prihvatiti takvo znanje od učitelja i treba takve stvari naučiti od učitelja. No međutim, posebno se to odnosi na duhovno znanje. Jer sa duhovnim znanjem čovjek treba biti posebno oprezan. Gledajte, vrlo često je slučaj takav da ljudi misle, u redu, za medicinu, za biti liječnik trebamo učitelja, za biti matematičar trebamo učitelja, za biti, ne znam, političar trebamo učitelja. Naravno, u novije vrijeme ljudi misle da ne treba biti, za biti političar, da ne trebate ništa naučiti, jednostavno trebate znati kako baca drugima klade pod noge. No, uglavnom ljudi će se složiti s tim da treba učiti da bi postali ekspert za nešto, da trebate učiti i da trebate prići učitelju. Neće vas praktički ni u jednoj bolnici primiti ako ste kod kuće proučavali medicinsku enciklopediju. Dođete recimo u neku bolnicu i recite tamo da bi htjeli postati glavni odgovorni liječnik, primarius i ne znam šta. I onda ako vas pitaju, oprostite, a koje su vaše kvalifikacije, ja imam kod kuće cijelu medicinsku enciklopediju i proučio sam je od korica do korica. Naravno, na temelju toga niko vas neće primiti. Vi morate proći kroz oficijalni studij medicine, morate imati potvrde, morate imati praksu pod vodstvom učitelja, morate se dokazati u praksi i slično. Prema tome, ljudi shvaćaju potrebu prihvaćanja učitelja radi stjecanja znanja koje je ovozemaljsko. No, najčešće je tako da onda kad se počnemo baviti onozemaljskim temama, odnosno nekim spiritualnim stvarima, životnim stvarima, umjetnošću življenja, onda obično ljudi misle ja sam tu sam svoj majstor, najbolji. Misle da tu nije potreban nikakav vodič, to su moje dubine koje ću ja sam istražiti. No, međutim, nije baš tako. Zapravo je sasvim drugačije. Naime, u duhovnom životu nam je učitelj potrebniji nego u bilo čemu drugome. Zato što duhovne sfere egzistencije su one koje se ne mogu, jednostavno ne mogu, eksperimentalno istražiti na nivou ovih naših sadašnjih materijalnih čula. Mnoge ideje, mnogi koncepti predstavljeni u Vedama jednostavno su dijametralno suprotni nekim našim idejama koje smo stekli na temelju čulne percepcije. Tako, na primjer, u ovom svijetu svaki čovjek misli prirodno, tako mu nekako govori njegovo iskustvo, da je loše biti sluga, a da je dobro biti gospodar. Zar ne, tu se manje više svi slažemo, svako praktički tako misli. Niko ne bi htio biti sluga. Zamislite da vas neki prijatelj pita što ste vi, što si ti, sretnete se sa nekim prijateljem s kojim se niste vidjeli jedno 15 godina i išli ste zajedno u školu i sad na ulici vas zaustavi vaš prijatelj i pita vas i onda što si, šta radiš, a vi kažete ja sam sluga. Sigurno bi na neki način zaobišli tu temu. Ne bi vam bilo baš drago da govorite o tome i pokušali bi izbjeći tu diskusiju. Prema tome, svako u ovom svijetu misli da je jako loše biti sluga. Da je to nešto vrlo neprijatno, nešto ponižavajuće, nešto najgore u ovom svijetu. Međutim, Vede, zanimljivo, Vede nam ukazuju na to kako je ključ svega upravo u služenju. Kako čovjek najviše doživljaje sreće može postići kada postane sluga. Ne sluga u smislu nekakav livrirani sluga koji stoji sa tatnom na ulazu neke velike bogate kuće, nego mislimo sluga u jednom spiritualnom smislu. Dakle, Vede nam govore o tome. I pošto je to potpuno protivno svim našim idejama i našim iskustvima, našim željama, uvijek želimo biti gospodari, uvijek želimo biti nešto važno, netko koga će drugi služiti, netko koga će drugi obožavati i oko koga će drugi trčati, a ne netko tko će služiti. Pošto je naše iskustvo tako, ovo tjelesno, čulno iskustvo je tako, onda nam je teško prihvatiti tu ideju koja je predstavljena u Vedama. No, međutim, tu onda duhovni učitelj ima izuzetno značajnu funkciju. Zato što duhovni učitelj je osoba koja je već stekla to znanje, koja je doživjela to znanje, kao što je objašnjeno u Bhagavad Giti. U Bhagavad Giti je rečeno da trebamo prići takvom vjerodostojnom duhovnom učitelju, Tadvidi Pranipatena, Pari Prašnana Sevaja, i trebamo mu postavljati pitanja, i trebamo ga služiti, trebamo mu postavljati pitanja, i on će nam dati odgovor, on će nam dati znanje. Gyanina Tatvadarshina, zato što je on vidio znanje. On je već doživio to znanje. Dakle, on ima tu realizaciju. To je osoba koja zna da je lijepo biti sluga. Inače, protivno, mi možemo sjesti negdje u neku fotelju, u nekom salonu i možemo filozofirati i diskutirati o razno raznim stvarima, ali što nam to vrijedi? Ako nitko od nas nema realizaciju toga što govori, kakva će korist biti od svega toga? Duhovni učitelj znači je osoba koja ima to znanje i koja je vidjela to znanje, koja je doživjela, dakle realizirala to znanje. Takva osoba kada nam prenosi znanje, kada nam kaže nešto, govori nam sa realizacijom. I takvo znanje ima onda strašnu moć. Takva osoba također pokazuje svojim primjerom, stoga se vrlo često naziva ačarija. Ačarija znači, ačarati znači djelovati. Znači onaj koji pokazuje svojim vlastitim primjerom, svojim ponašanjem, svojim djelovanjem, da je utemeljena u toj istini, u toj spoznaji. Tu ima jedna zgodna priča koja to ilustrira. Jednom prilikom jedan dječak je bio bolestan. Imao je šećernu bolest, imao je poremećaj u šećeru. I onda je njegova majka, liječnik mu je rekao da mora prestati jesti slatko. I njegova majka mu je pokušala zabraniti da jede slatko. Međutim, on nije htio ni čuti. No međutim, njegova majka je znala da on gaji velike simpatije prema jogijima, mudracima. To se naravno sve zbivalo u Indiji. Pa je njegova majka odlučila otići kod jednog takvog jogija, kod jednog duhovnog učitelja i zamolila je, ona je njega zamolila: molim vas, recite vi mom sinu da prestane jesti slatko, jer on neće ni mene slušati, ni doktora, jednostavno nikoga ne želi slušati. I sada je taj mudrac, taj duhovni učitelj rekao toj ženi: u redu, nema problema, rado ću vam to učiniti, no međutim dođite sutra. Sada je ženi bilo malo čudno: o, dobro, u redu, ništa, doći ćemo sutra. I otišla je gospođa majka kući sa svojim djetetom, sa svojim sinom i vratila se sutra. I sad je došla kod njega, došla je do njega i dovela dječaka, i taj duhovni učitelj, taj guru, kaže dječaku: i znaš što, za tebe nije dobro da jedeš slatko, zato od danas više nemoj jesti slatko. I dječak kaže da, složio se. I sad je sve bilo u redu, no međutim sad je bilo malo čudno toj ženi. Zašto, šta sam nije mogu reći jučer, u čemu je bio problem, zašto sam je morala danas ponovo dolaziti ovdje samo zato da bi mu rekao tu istu stvar. No i onda je pitala tog učitelja, je pitala: zašto je to tako, zašto sam je morala ponovo doći danas? On je odgovorio: zato što sam jučer još ja jeo slatko. Dakle, ideja je da ačarija, odnosno učitelj, poučava sam svojim vlastitim primjerom. To nije kao kad dođete u liječničku ordinaciju i onda tamo vidite liječnika: nemojte pušiti, nemojte, nije dobro. Na takav način, naravno, čovjek nikako ne može biti stvarno inspiriran da slijedi instrukciju takve osobe. Vrlo često ćete vidjeti roditelji će reći djetetu, svom djetetu, zabraniti pušenje, to nije zdravo, to nije za malo, za male, a istovremeno idu naokolo i puše i piju vino i piju kavu, to nije za male, to nije za male. I onda djeca cijelo vrijeme misle: mi mali, mi smo neka specijalna, mi smo neka specijalna bića s neke druge planete, nama je sve zabranjeno, sve što je dobro. I onda naravno, čim mogu, čim se ukaže prva prilika, oni će upravo to raditi. Jer mislite, to će biti dokaz za njih da su veliki. Da spadaju u svijet velikih, u svijet u kojem je dozvoljeno raditi takve stvari, pušiti, piti i slično. Dakle, to vedsko znanje se na taj način prenosi preko autoriteta. I izjava autoriteta je vrlo snažna, zato što takav autoritet ima realizaciju toga što govori. On ne govori neko teoretsko znanje, on govori nešto što je on sam doživio. I također, s druge strane, rekli smo, njegovo učenje je značajno, dakle ne samo zbog toga što ćemo na taj način vrlo brzo
moći napredovati, vrlo brzo moći shvatiti neke određene stvari, jer tu je snaga te riječi, snaga te realizacije, snaga iskustva koja stoji iza svega toga, nego također vrlo je važno prihvatiti učitelja, jer to je znanje do kojeg ne možete doći na temelju čulne spoznaje. To je spiritualno znanje koje čak ponekad izgleda sasvim oprečno, sasvim suprotno našem iskustvu. Ne ponekad, nego često, jer je spiritualno, duhovno i materijalno često stoje u suprotnosti. To ne mora biti nužno uvijek tako, na jednom višem spiritualnom nivou ponovno čovjek nauči, ali na jedan sasvim drugačiji način, onda komunicirati sa materijom. Ali ideja je da naše materijalno, tjelesno iskustvo, naše fizičko iskustvo je uglavnom suprotno onome što je spiritualna istina. Naravno, ne samo diametralno suprotno, neće bi bilo jednostavno. Kad nam naša čula kažu jedi, onda bi mi rekli ne jedi i to će biti jako spiritualno. No, međutim, nije tako. Nije samo obična puka suprotnost našem materijalnom iskustvu. Dakle, stoga nam je neophodan duhovni učitelj. Da bi nam otkrio sve tajne tog duhovnog života, tog našeg pravog blaga koje spava u nama, u svakome od nas. Tu je jedna interesantna ilustracija. Ja sam jednom gledao jedan film koji mi se strašno dopao, zato što na jedan, moglo bi se reći, simboličan način upravo predstavlja tu poantu, značaj prihvaćanja duhovnog učitelja. To je film od Tarkovskog, ne znam da li znate tog režisera, veliki ruski režiser koji snimio tako neke značajne velike filmove, očigledno duhovno prilično inspirirana osoba. Andrej Rubljov je jedan od njegovih filmova o jednom velikom ruskom umjetniku, slikaru, koji je slikao ikone. A jedan njegov film koji se zove Zona ili Stalker, to je, ja mislim da to je engleski naziv bio Stalker, Vodič kroz zonu, govori upravo o tom principu prihvaćanja duhovnog učitelja. Vrlo je interesantno to predstavljeno. To je naime inspirirano kao jednim događajem u Rusiji, je navodno neki komad antimaterije prošao kroz zemlju, zabio se u zemlju i izazvao neku eksploziju i negdje se to desilo u Sibiru. I sad se govori kao o toj zoni. Ta zona je kao se pomalo u tom filmu, da tako kažemo, mistificira. I ideja je sljedeća, da u središtu negdje te zone postoji kao neki konačni cilj, neko mjesto gdje kad osoba stigne, onda joj se sve želje ispunjavaju. No međutim, nije lako stići do tog mjesta, čovjek mora dobro poznavati tu zonu. I tu je neophodan vodič kroz zonu, koji se zove Stalker, taj vodič kroz zonu. Jer ta zona je u stvari nepredvidiva, čudnovata, čudljiva. I čovjek se mora prepustiti vodstvu tog vodiča, a kako mu se prepušta, on postepeno mijenja svoju prirodu. On postaje, u stvari, njegovo srce se kao mijenja, čisti, on se oslobađa od nekih želja, krivih koncepcija, ideja i tako dalje. On jednostavno postaje predana osoba, postaje predan tom učitelju. Dakle, tu postoji velika sličnost, vrlo zanimljivo je to predstavljeno, vrlo zanimljiva sličnost sa tim vedskim konceptom prihvaćanja duhovnog učitelja, gdje mi slijedimo, prihvaćamo duhovnog učitelja, slijedimo učitelja i kroz to slijedženje nama se potvrđuje svo to znanje, nama se razotkriva svo to znanje koje je tom učitelju prethodno bilo otkriveno. Dakle, isti proces je on prihvatio. Svaki takav učitelj ima svog učitelja i taj učitelj ima svog učitelja i on ima svog učitelja i on ima svog učitelja i tako to ide naravno do učitelja svih učitelja, a to je u krajnjoj liniji Krišna, odnosno Bog, to jest apsolutna istina. U vezi sa tim jedan veliki indolog koji se zove Hirayana piše, ukazuje na to kako čovjek može razumjeti i cijeniti taj vedski
stav, odnos prema prihvaćanju znanja. Kaže, vlastiti napor, koliko god da je vrijedan sam u sebi, nije adekvatan način za prihvaćanje istine koja je toliko uzvišena, koja je toliko profinjena. Živa sila, živi glas, to je na engleskom, pa onda moguće su male greške, živi glas učitelja koji čvrsto vjeruje u ono što uči, ima svakako mnogo bolju šansu da proizvede uvjerenje od samo obične puke pisane riječi. Prema tome, u tom smislu učitelj je neophodan čak i kad imate vede, čak i kad imate vedske spise, još uvijek potreban je živi posrednik, živi predstavnik tog vedskog znanja, duhovni učitelj koji će vas voditi kroz vede. U tom smislu vede daju jednu ilustraciju. Ljudski život se tu uspoređuje, ljudsko tijelo se uspoređuje sa brodom. Rečeno da je ljudsko tijelo kao čvrsti, snažan brod, za razliku od tijela životinja ili nekih drugih bića. Ljudsko tijelo je čvrsti brod kojim se može preći ocean neznanja, odnosno ocean patnje. Ovaj svijet se uspoređuje sa oceanom patnje i u ljudskom tijelu ga možemo preći, no međutim nije vam dovoljno, kao što vi sigurno dobro znate, možda ima i mornara među vama, ima kapetana i slično, nije dovoljno imat brod, potrebni su vam, naravno posebno u ona vremena potrebni su bili vjetrovi, danas je potreban nekakav pogon, potrebna je nafta i šta ja znam, ali ako imate jedrenjak, potreban vam je povoljan vjetar i potreban vam je kormilar, neko ko će upravljati tim brodom. Tijelo se uspoređuje, ljudsko tijelo, dakle, sa čvrstim brodom, vede se uspoređuju sa vjetrovima, a duhovni učitelj se uspoređuje sa kormilarom. Kad imate sve te tri stvari, onda možete vrlo lako i vrlo udobno preći preko oceana materijalne bijede. Ili ima neko neka pitanja? Molim? Da li Bog meditira? Da li Bog vegetira? Mislite ono kad sam govorio o onoj ženi koja je tražila blagoslov da nikada ne umre, da bude vječna? Vidite, da, to je ostalo malo nerazjašnjeno, tko je to nastavio živjeti u toj zdjeli, u toj prašini. Prema vedama, prema vedskim spisima, duša se razlikuje od tijela. Duša pripada spiritualnoj energiji koja je uvijek živa, koja je uvijek svjesna. Vidite, svojevremeno neki znanstvenici su se počeli pitati da li je moguće da je svjesnost svojstvo materije, da je svjesnost nešto što je jednostavno prisutno u samoj materiji, pa na taj način, na nekako kombinacijom materije, ta svjesnost postaje sve više razvijena i dobiva na svoje kompleksnosti i onda se manifestira konačno kao ljudska svjesnost na najvišem stupnju razvoja. No međutim, mnogi znanstvenici su onda otkrili da svjesnost nije nešto što je svojstvo materije. Istraživali su, na primjer, biokemičar, Nobelovac, Mađar, Đerđi je radio na tome, rekao je tako pred kraj, neuspješan u svojim pokušajima, rekao je, cijeli život sam tragao za porijeklom života, u tom svom traganju sam došao do atoma, no međutim u njima nisam našao nikakve simptome života. I kaže, negdje je život poput pijeska prošao kroz moje prste, a da ga nisam ni primijetio. Niels Bohr, isto Nobelovac, poznati znanstvenik, fizičar, je zaključio da je život transcendentalne prirode, da je svijest transcendentalne prirode, da je nešto što ne mogu opisati nikakvi materijalni i fizikalni zakoni. I slično, mi ne možemo naći da je materija uzrok svijesti.
Dakle, prema vedama to je duša, to je energija koja je bitno različita od materije po tim nekim svojim svojstvima, kao što su svjesnost, kao što je znanje, kao što je blaženstvo, kao što je vječni život, vječnost i tako. I ta duša je prebivala u tom pjesku. Nije Bog vegetirao ondje, nego je duša prebivala. Vidite, Bog, odnosno apsolutna istina, je sve prožimajuća. I ona je prisutna. Apsolutna istina je prisutna svuda, praktički u svakom atomu. No međutim, moramo razlikovati dušu od Boga. To što je Bog prisutan u svakom atomu, to ne znači da smo mi Bog. Postoji razlika između individualne duše, osobene duše i nadduše. O tome ćemo govoriti kasnije u seminaru. To su dva pojma koja ćemo analizirati, jer tema našeg predavanja sutra će biti između ostalog osnovni pojmovi u vedskim spisima. Apsolutna istina, odnosno Bog, zatim duša, to jest dživa, i odnos između te džive ili atme, možete nazvati atme i param atme. Param atma znači nadduša, dakle odnos između duše i nadduše. No ukratko ću ipak odgovoriti sada. Nadduša, kad kažemo nadduša ili param atma, onda se to odnosi na apsolutnu istinu ili Boga. Kad kažemo duša, to jest atma, onda se to odnosi na sićušni dijelić ne Boga, nego njegove energije. Živo biće je sićušni dijelić njegove spiritualne energije. U vedama je data čak i dimenzija te atme, to jest duše. Pa je rečeno da je atma veličine atoma. Balagra, šata bagasya, šata dakal pitasveća, dživa bagosa vigjeja. Rečeno je da je kada uzmete kosu uz glave, pa po onom presjeku, ne po dužini, nego po presjeku, je rasjećete na 100 dijelova, da bi bio sićušni maleni dio. I taj sićušni maleni dio, kad rasjećete ponovo na 100 dijelova, onda onaj još sitniji dio, onaj mali, mali, jedna 10.000-inka presjeka kose, to je dimenzija duše. Dakle, duša je sićušna, vrlo mala, ona je dijelić energije Boga. A Bog, ne samo što je neograničen, nego je i izvor mnogih energija. Duša je samo jedna od tih energija. Postoji mnoštvo energija, materijalna energija, rubna energija, unutrašnja energija, različite energije postoje. One se nazivaju šakti na sanskritu. Šakti znači moć ili energija. Dakle, duša je dijelić spiritualne energije. Ono što je vegetiralo, da tako kažemo, dakle, u tom prahu, to je ta individualna duša. Prema vedama ta individualna duša nije ograničena tijelom, nije ograničena materijom. Bhagavad Gita kaže da je duša sarvagata. Sarvagata znači da se nalazi svuda. Sarva znači sve, gata znači ići ili nalaziti se. Dakle, duša je sarvagata, ona je svuda prisutna. Za nju nisu neophodni, kao što mi često mislimo, vrlo specijalni uvjeti da bi ona opstala. Zapravo za nju nisu potrebni nikakvi uvjeti da bi opstala, ona uvijek opstaje. Jer ona je ađa, nitva, nitja, šašvata, jampurana, nahanjate, hanjamane, šarire. Ona je nerođena, ona je prvobitna, ona je uvijek postojeća, ona je vječna, neumiruća i ona nije ubijena kada je tijelo ubijeno. Dakle, kada je i tijelo uništeno, duša nastavlja postojati. No međutim, obično je tako da onda duša napusti to tijelo i odlazi negdje drugdje. U neko drugo tijelo, neku drugu planetu ili tako dalje. Dakle, obično duša napušta takav prah u koje se tijelo pretvorilo. Zato u Indiji vrlo često ljudi, odnosno ne vrlo često, nego redovito ljudi spaljuju tijelo. Time se smatra da se pomaže toj duši da se oslobodi te vezanosti za to tijelo. Da napusti to svoje tijelo i da krene ka svom sljedećem odredištu. Ja se pomaže, oslobađa se tako. No međutim, u ovom konkretnom slučaju duša je nastavila postojati u toj hrpi pepela. I to je ono što je nezgodno, jer je ona nastavila živjeti u toj hrpi pepela i ona nije mogla ni na koji način ispoljiti svoje aktivnosti, nije ni na koji način mogla ostvariti ono što želi. Zašto je apsolutna istina u konfliktu sa materijom? Vidite, apsolutna istina nije u konfliktu sa materijom. Što je u konfliktu sa materijom? Iluzija je u konfliktu sa apsolutnom istinom, tako ćemo reći. Što to znači u prevodu? To znači da materija ima svoju određenu funkciju, ona ima svoju određenu prirodu. E sada, iluzija znači da mi krivo shvaćamo tu prirodu materije, krivo vidimo funkciju te materije i onda je koristimo na krivi način. I to krivo korištenje materije je u suprotnosti sa apsolutnom istinom. Znači, kad mi tu materiju koristimo, taj materijalni svijet, tu energiju, koristimo za nešto za što ona nije namijenjena, onda se kaže da smo mi pod utjecajem iluzije, a to je naravno oprečno duhovnom znanju, duhovnom prosvjetljenju. Možemo to pojasniti malo, pa reći sljedeće. Sve energije pripadaju energetiku.
Naše tijelo ima neku određenu energiju i vi se sjećate kako su komunisti izašli sa tom parolom da radniku pripadaju sredstva za rad. Dakle, ideja je sljedeća. Ja nešto stvaram svojim rukama, svojom energijom i to što sam stvorio svojom energijom, to pripada meni. Ta ideja da energija pripada energetiku je u stvari jedna sasvim logična, prirodna ideja. Dakle, kao što moja energija pripada meni, ja mogu raspolagati sa njom, na sličan način sve energije koje postoje pripadaju izvoru te energije. A izvor te energije, prema vedama, je apsolutna istina, odnosno Bog. To je u stvari i definicija Boga, to jest apsolutne istine, u Vedanta sutri. Vedanta sutra kaže, Janmadiyasya yataha, što znači u prevodu, ono što je izvor svega, apsolutna je apsolutna istina. Apsolutna istina, to jest Bog je džanma. Džanma znači rođenje, izvor svega što postoji. I to je definicija apsolutne istine. Ona je prvobitno počelo, izvor svega, i to ne običan izvor kao veliki prasak, nego inteligentan izvor. Svjestan, inteligentan izvor svega. E sada, u tom kontekstu onda treba vidjeti sve energije. Dakle, sve energije, što uključuje i materijalnu energiju, pripadaju izvoru, a mi nismo izvor. Jesam li ja izvor zemlje na kojoj živim? Jesam li ja izvor zraka koji dišem? Da li sam ja izvor sunca pod kojim živim? Ne, ja nisam izvor. Pošto nisam izvor, onda nisam zapravo niti stvarni gospodar. Nisam niti stvarni vlasnik. I vidite, kada čovjek upadne u tu iluziju da on je gospodar, da je on vlasnik, da je on uživaoc, onda on živi i djeluje suprotno principima, standardima apsolutne istine kakva je predstavljena u Vedama. Jer to je potpuno nelogično. Ja se rađam na nekom mjestu, trenutačno živim na tom mjestu, poslije toga umirem i to mjesto ostaje dalje tu. Mene više nema, to mjesto je još uvijek tu, ali dok živim na njemu, ja ga svojatam i kažem, to je moje. Svađate. U jednom trenutku ne znam, Englezi i Španjolci dolaze u Ameriku, protjeruju Indijance, zauzimaju zemlju i kažu, to je naša zemlja. No međutim, čija je ta zemlja? Oni ratuju sa Indijancima zato da bi mogli reći, ovo je moje, ali to nije ničije, niti od Indijanaca, niti od Engleza, niti od Španjolaca, to pripada Bogu. Jer to je ono što je trajna činjenica. A samo prolazno mi izjavljujemo ovo je moje i ono je moje i zbog toga ratujemo. Srbi kažu ovo je naše, Hrvati kažu ovo je ne, to je naše i onda ratuju. Samo zato što se ne mogu složiti, a vrlo lako se mogu složiti. Jer jedni i drugi ako se slože, to nije niti vaše niti naše, nego pripada Bogu, onda će biti automatski mira. Svoje? Apsolutna istina nema svoje drugo ja. Apsolutna istina je apsolutna. Ona je iznutra ista i kao i izvana. Za nju ne postoji gore i dolje, unutra i vani. Apsolutna istina je apsolutna, za razliku od relativne. Između duše i duha, dobro pitanje. Vidite, na zapadu postoji jedna uvriježena zabluda. A ta je da ako već čovjek shvati da on nije ovo tijelo, onda obično misli da je duh. I onda ne znamo što je taj duh. Onda čovjek ne zna što je taj duh. I onda misli da je to ovaj um, ili da je intelekt, ili da je ovo, ili da je ono. I vrlo često onda dušu poistovjećujemo sa duhom i onda kažemo duševni bolesnik, kao da se duša razbolila, i duševna bolnica i slični izrazi su tu. Oni proizlaze iz jednog nesparazuma, iz tih nejasnoća, što u zapadnoj civilizaciji kroz tisućljeća stvaraju se zapravo nejasnoće. U početku su stvari mnogo jasnije zapravo, ako povijesno gledate. Onda su stvari mnogo jasnije na samom početku. U ranom kršćanstvu i u starom judaizmu stvari su jasnije i one s vremenom postaju sve nejasnije i nejasnije. Tako da danas čovjek ne zna zapravo što je on. Danas jedan kršćanin, nažalost, ne zna što je on. Da li je on duša ili je duh ili je tijelo, što je duša, da li je duša tijelo plus duh ili je duša duh ili je... Te sve stvari postaju kompletno nekako, da tako kažem, zamućene i nejasne. Nekad su bile jasnije. Dakle, vede objašnjavaju sljedeće. Vede kažu da imamo tri bića. Ono što sam rekao atma. Dakle, tri jastva. To atma znači jastvo. Jedno je naše fizičko ja. Dakle, atma se odnosi na tijelo. Drugo je naše psihičko ja. To se odnosi na takozvano suptilno tijelo. Imamo grubo tijelo, fizičko tijelo, zatim imamo suptilno tijelo, ponekad ljudi to nazivaju tako astralno tijelo, kažu. I zatim imamo treće naše ja, to je duša. Ta duša je zapravo naše pravo ja. Ona daje život i ovom suptilnom tijelu i ovom grubom tijelu. To su samo različite vrste energije. Čak i ovo grubo tijelo je izgrađeno od različitih vrsta energija. Vede kažu zemlja, voda, vatra, zrak i eter. Naravno, to treba prevesti na naš znanstveni jezik. Mi nismo navikli tako govoriti, pa govorimo o krutinama, tekućinama, plinovima, fluidima i vatra označava energiju, ali specifično zaboravio sam pravu riječ na našem znanstvenom jeziku, i konačno eter koji znanost u početku prihvaća, zatim odbacuje i danas ponovo prihvaća. Dakle, to su sve grubi elementi, iako idemo od najgrubljeg, od krutine, pa do najsuptilnijeg, to je eter. Dakle, to je tih pet grubih elemenata. I zatim imate tri suptilna elementa. To su um, inteligencija i ego. Svaki je suptilniji od onog prethodnog. Inteligencija je suptilnija od uma i ego je suptilniji od inteligencije. Dakle, to je naše drugo tijelo, astralno tijelo, mentalno, psihičko tijelo. I zatim postoji duša koja je spiritualna, koja je antimaterijalna, koja se razlikuje od svega ovoga, koja je još suptilnija. To je naše pravo ja, to je duša. Dakle, ona se razlikuje od onoga što mi nazivamo duh i što je prilično nedefinirano. Što je točno duh. Duh bi mogli u tom smislu onda u tom kontekstu eventualno izjednačiti sa našim tim psihičkim tijelom, recimo. Iako kažem, to je sam, kad je sam termin neprecizan, razumijete, onda je malo teško reći što stoji iza njega. Kao na primjer, kad bi vi pitali, a dobro, a u svemu tome šta je libido? Ili šta je super ego? Dakle, upotrebite Freudove termine koji su zapravo prilično neprecizni i pitanje da li uopće išta stoji iza tih termina, da li zapravo tako nešto uopće postoji što Freud hoće definirati, i onda je vrlo teško naći neki adekvatni pojam koji stvarno iza toga stoji. Ali ako uzmete duh kao da znači ovo nešto psihičko, onda je duh različit od duše. Ali ako govorite o duhu kao o nekoj duhovnoj energiji koja je bitno različita od materijalne, o spiritualnoj energiji, onda nema razlike između duha i duše. Prema tome, stvar je terminologije, kako koristite. Jer riječi se definiraju kroz upotrebu. Razumijete, upotreba riječi određuje njihovo značenje. A pošto se upotreba često mijenja kroz stoljeća i tisućljeća, onda ponekad postane teško više reći što stvarno neka riječ znači. Da li je svemir? Materijalni svemir nije beskonačan. Materijalni svemir je ogroman, ali nije beskonačan. I postoji mnogo materijalnih svemira. U Vedama je objašnjeno da postoji gotovo nebrojeno mnogo materijalnih svemira. Molim? Iza je duhovni svemir, koji je beskonačan. Duhovno prostranstvo je beskonačno. A u jednom dijelu duhovnog prostranstva nalaze se materijalni svemiri koji su ograničeni, ali su ogromni, ali kojih ima jako mnogo. Oprostite? Ozonski omotač? Mislim, ne, jer je ozon je materija. Ozon je materijalna tvorevina. Ozon je O3. To je molekula sa tri kisika koje su međusobno spojene, tri atoma kisika koje su spojeni. Prema tome, pošto smo rekli da plinovi da su materijalna kreacija, onda logično. Ne, nema problema. Mislim da bi tu mogli stati, jer je vrijeme, i samo još par minuta. Ako ste inspirirani, možemo završiti ovo tako što ćemo ovaj puta, ja predlažem, pjevati zajedno, ako nemate ništa protiv. Odnosno, mi ćemo pjevati, a vi možete pjevati sa nama, da vas naučimo ovu Hare Krishna Mahamantru. Evo ovdje visi, ja vjerujem da svi vidite ova slova, ovdje visi, pa možete pjevati ovu Hare Krishna Mahamantru sa nama. Ona uistinu, ta vibracija zvučna, djeluje na dušu i na duh isto. Puno hvala na vašoj pažnji. Hare Krishna.